dəqiq məlum deyil. Amma Serj Sarkisyanın buna, bütün bunlara baxmayaraq bir klan lideri kimi, bir nüfuzlu şəxs kimi prezident olacağına şübhə azdır məndə.
Olacağına şübhə azdır, çoxdur. Olmayacağına şübhə azdır.
Mən düşünürəm ki, olacaq.
Rəşad Səfərli
deyir. Silqar müəllim, Sarkisyanın baş nazir postuna, yəni gətirilməsi danışıqlar prosesinə hansısa formada təsir göstərəcəkmi?
Əgər Sarkisyan,
yəni bir qədər də çətinləşdirə bilərmi?
Əgər Sarkisyan Köçəryanın yolunu tutacaqsa, heç bir şey dəyişməyəcək. Amma deməli Köçəryanın hakimiyyət dövrünün nəticələri göz qabağındadır. Və məntiqlə, ağılla hərəkət edən insan əlbəttə ki, bu 10 ildən dərs götürməlidir özü üçün. Və Sarkisyan dərs götürə biləcək adamdırsa, onda gərək o Köçəryanın səhvlərini təkrar eləməsin. Amma yenə də düşünürəm ki, həm Sarkisyan, həm Köçəryan öz bacarıqlarına görə heç də Ter Petrosyana yaxın ola bilməzlər. O daha çox məsələləri daha geniş görürdü, daha geniş kontekstdə görürdü. Ona görə mən biraz bir qədər pessimistəm və düşünürəm ki, Serj Sarkisyan belə Köçəryanın xəttini davam edəcək.
Nikar Bey, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov idi. İlqar Məmmədova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Mala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosundan yeni müjdə. 101.7 FM-dən
Xalq Xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq Xəbər.
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal 050-744-1017 nömrəsinə mesajla göndərin. Ayərizində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən,
yeah!
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq.
Can, Bakım, can, Bakım, can sənə qurban Bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakım.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Efirdə Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Bakı. Bakı vaxtıyla saat 6 tamamdır. Səhər idmanı dərsi veririk. Yerişlə başlayırıq.
Yox, səhər idmanına başlamırıq, sadəcə bu dəfə Qafqaz qovşağında Cənubi Qafqaz ölkələrinin idmanından, daha doğrusu bu ölkələrdə idmanın çətinliklərindən və uğurlarından danışacağıq. Beləliklə, Azərbaycandan başlayaq.
Hər bir olimpiya növünün federasiyası rəhbərliyi imkanlı şəxslərdir. Ola bilər bəziləri nazirliklərdir. Yəni, hesab eləmirəm ki, hər birlərinə əlavə qırağdan kampaniyanın, sponsorun, donorun, kiminsə köməyi lazımdır.
Azərbaycanda idman federasiyaları nazirlərin, yüksək çinli məmurların nəzarətindədirsə, Ermənistanda həmin təşkilatlara xeyriyyəçilər nəzarət edir.
Əsas idman növləri federasiyalarına xeyriyyətçilər, sponsorlar rəhbərliyə edirlər. Deyə bilmərəm ki, bu bütün ehtiyacları ödəyə bilir. Dövlət idman hərəkatının inkişafına yardım göstərmək üçün mümkün olan hər şey edir.
Gürcistanda isə hakimiyyət qış idman növlərini maliyyələşdirməyə meyillidir.
Hələ ki, Gürcistanda standart bir dənə də baza yoxdur. Bura isə Cilivanaşviliyə qədər böyük bir nəslin yetişdiyi yeganə mərkəzdir. Bu məktəbin yetirmələri 3 dəfə Sovet İttifaqı kubokunu əldə ediblər.
Havalar açılmaq bilmir, elə mən də özüm bu günlərdə bir balaca soyuğa vermişəm və səsimdəki problemə görə məni üzrlü bilmənizi istəyirəm. Amma cana qulluğun bir yolu təkcə soyuqdan qorunmaq deyil, həm də idmanla məşğul olmaqdır deyirlər. Elə son illər Cənubi Qafqaz ölkələri də idmanın vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirirlər, çünki bu həm sağlamlıqdır, həm də ölkənin nüfuzudur. Hətta Cənubi Qafqaz ölkələri Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək niyyətinə düşüblər. Düzdür, Gürcistanın ilk cəhdi baş tutmadığından indi 2018-ci ilin qış Olimpiya oyunlarının Tbilisidə keçirilməsinə cəhd göstərir. Azərbaycan isə 2016-cı ildə keçiriləcək yay Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etmək istəyənlər arasındadır. Artıq Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Azərbaycanın ərizəsini də qəbul edib. İndi Azərbaycanın Olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləyib eləməməsi haqqında təkcə idman çevrələrində yox, başqa dairələrdə də qızğın müzakirələr gedir. Axı, zarafat deyil, bu məqsədlə kompleks işlər görülməli. Oyunların keçirilməsi üçün idman meydanları yaradılmalı, infrastruktur beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmalıdır. Bütün bunlarsa külli miqdarda vəsait deməkdir. Nəsə, Bakı istəyinə nail olacaqmı, yoxsa bu nikbin xəyaldır, zaman göstərər. Bəs Azərbaycanın özündə bugün idmanın durumu necədir? Bu haqda İlqar Rəsul danışacaq.
Müstəqilliyin ilk illərində təmsilçilərini beynəlxalq yarışlara göndərməkdə çətinlik çəkən, bəzən hətta idmançıların cibinin ümidinə qalan Azərbaycanda bugünkü vəziyyət çox fərqlidir. Ölkənin iqtisadi imkanlarının genişlənməsi, büdcə gəlirlərinin çoxalması və bunun məntiqi nəticəsi kimi dövlətin idman sahələrinə ayırmalarının artması artıq Gənclər və İdman Nazirliyinə bütün böyük yarışlara idmançı göndərməyə imkan verir. Bununla belə bütün bu duruma baxıb idman sahəsində bütün işlərin qaydasında getdiyini düşünmək yanlış olardı. Azərbaycan idmanının özünə məxsus təbiəti və problemləri var. İş ondadır ki, əksər müşahidəçilərin qənaətinə görə Azərbaycanda idman MDB-nin bütün başqa ölkələrində olandan daha artıq dərəcədə dövlət adamlarının nəzarət altındadır. Demək olar ki, bütün idman növləri üzrə federasiyalara nazirlər, komitə sədrləri, millət vəkilləri, bir sözlə hakim siyasi elitəyə yaxın olan adamlar rəhbərlik edir. Federasiyalara siyasi fiqurların rəhbərlik etməsi isə həmin idman qurumlarının taleyini də siyasətçilərin karyerasından asılı edir. Məsələn, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunması onun rəhbərlik etdiyi Qılınc Oynatma Federasiyasının fəaliyyətində dərin böhrana səbəb oldu və federasiyaya yalnız bir neçə gün bundan əvvəl yeni prezident təyin olunub. Federasiyaların dövlətə yaxın, deməli həm də imkanlı adamların nəzarətində olması bir tərəfdən konkret idman növləri üzrə aparıcı idmançıların problemlərini həll etməyə imkan verirsə, digər tərəfdən ölkədə iş quran nəhəng şirkətlərin idmana yaxın durması yolunda ən azı psixoloji sədd yaradır. Yəni, həmin iş adamları, tutaq ki, voleybola Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun və ya Taekwondoya Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun mülkiyyəti kimi baxır. İdman sahəsinin mütəxəssisləri bir başqa özəllik kimi Azərbaycandakı iqtisadi sistemin idman təsərrüfatına təsirini vurğulayırlar. Məsələn, idman vasitəsilə reklam bir o qədər də cəlb edici görünmür. Bugün Azərbaycan futbolçularının və ya voleybolçularının oyunu zamanı adətən meydanın kənarında yerli yox əcnəbi şirkətlərin reklam lövhələri qoyulur ki, bunlar da əksər hallarda beynəlxalq federasiyaların tərəfdaşı rolunda çıxış edənlərdir. Nəhayət bu məqamda vurğulanır ki, hazırda Azərbaycanda milyonların fırlandığı futboldan tutmuş, sadə cəmaat arasında çox populyar olan dominoya qədər heç bir idman sahəsi gəlir gətirmir. Bu isə həm əhalinin alıcılıq qabiliyyəti, həm də idmançıların peşəkarlıq səviyyəsi ilə bağlıdır. Söhbət etdiyim mütəxəssislər həm də qeyd edirlər ki, ölkədə mövcud olan idman infrastrukturu və məşqçi potensialı dünya miqyasında idmançı yetişdirməyə imkan vermir. Məsələ haqqında Zirkala qəzetinin idman şöbəsinin redaktoru, artıq 14 dildir ki, bu sahədə çalışan Vüqar Zeynalov danışır.
Hər
bir olimpiya növünün federasiyası rəhbərliyi imkanlı şəxslərdir. Ola bilər bəziləri nazirliklərdir, ola bilər bəziləri kampaniya sahibkarlarıdır. Yəni, mən hesab eləmirəm ki, hər birlərinə əlavə qıraqdan kampaniyanın, sponsorun, donorun kiminsə köməyi lazımdır. Əlbəttə, hansısa bir federasiyalar var ki, onlar əlavə köməkdən imtina etməzdilər. Məsəl üçün, Qılınc Oynatma Federasiyası var ki, bu yaxınlarda rəhbəri seçilən Yaşar Məmmədov, əlbəttə imkanlı şəxslərin köməyi lazım olardı.
Azərbaycanda idmanın gəlirli sahə olmaması haqda fikirlə Vüqar Zeynalov da razıdır.
Azərbaycanda heç bir idman sahəsində pul qazanmaq mümkün deyil. Azərbaycanın idman sahəsi son 6-7 ildə inkişaf gedir. Amma biz əgər özümüzü nə almanlarla, nə ispanlarla, nə fransızlarla, nə amerikanlarla fərqləndirə bilmərik. Çox çətindir biz özümüzü onlarla bir sıraya qoyaq.
1992-ci ildən Dünya Olimpiya ailəsinə qoşulan Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin də daimi sponsor problemi var. Pekin Olimpiadasına qatılacaq Azərbaycan Olimpiya Yığmasının üzvlərini hansı firmanın geyimlə təchiz edəcəyi hələ də bəlli deyil. Yeri gəlmişkən, bu problemin hazırda Rusiyada da aktual olduğunu, amma orada Rusiya Olimpiya Komitəsinin Bosco Sport və Pierre Cardin ticarət nişanları arasında seçim etməkdə çətinlik çəkdiyini qeyd etmək olar. Bu şirkətlər Rusiya Olimpiya Komitəsinə 14-19 milyon dollar təklif edir. Azərbaycanda vəziyyət fərqli olsa da, Gənclər və İdman Nazirinin müavini, Milli Olimpiya Komitəsi İcraiya Komitəsinin üzvü İsmail İsmailov narahatlığa ehtiyac görmür.
Hal-hazırki dövrdə idman formaları zakaz verildi, idmançıların getməsi uca gəlir.
Ümumiyyətlə, İsmail İsmailov MOK'un hansısa sponsordan yardım almasına ehtiyac görmür.
Heç bir sponsora ehtiyac yoxdur Olimpiya Yığmaq komandasına. Demək, bizim nazirlik tərəfindən idmançıların bütün təlim məşğulanışları, yarışlarda iştirak, hansı təqvim planında hansı tədbirləşi nəzərdə tutulur, hamısını biz götürmüşük öz üzərimizə, özümüz bunların hamısını ezan edirik tədbirlərə, yarışlarda iştirak edirlər.
Bəs ölkədə çalışan nəhəng şirkətlərin MOK'a yaxınlaşması idmançıların maliyyə durumunu daha da yaxşılaşdırmağa imkan verirmi?
Mən deyim ki, bizdə maliyyə durumu baxımından heç bir problem yoxdur. Dövlət səviyyəsində, yüksək səviyyədə bütün maliyyə problemləri həll olur. Hansısa kimsə nəsə eləsə Azərbaycan idmanının inkişafının sürətlənməsində bunun müsbət təsiri olar, mən bunu qəbul edirəm.
Bəs iş adamları bu barədə nə düşünür? Eli Silvana Investment Company, Azərbaycan-İtaliya birgə şirkətinin baş direktoru, həm də idman həvəskarı Ülvi Əliyevin fikirləri.
Olimpiya yığması belə ki, dövlət baxır da, maliyyələşdirir. Amma bu xaricdə belə bir praktika var millilərə və olimpiya yığmasına o böyük şirkətlər sponsorluq edir. İndi biz olimpiyadada Rusiya kimi, nə bilim, o qədər gedib böyük medallar götürmürük ki, orada böyük hansısa bir şirkət gəlsin bizə sponsorluq etsin, xarici şirkət. Daxili şirkətlərdən də, valla bu barədə heç düşünməmişəm.
Göründüyü kimi pul gətirməyən Azərbaycan idmanı hələlik ölkənin iqtisadi imkanları hesabına dolana bilir. Amma Avropanın aparıcı ölkələri ilə ayaqlaşmaq istəyiriksə, şübhəsiz imkanlı şirkətlərin simasında sponsorluğa maraqlı mühit yaradılmalıdır. Bir də bəlli həqiqətdir ki, pul çox şey olsa da hər şey demək deyil, xüsusən də idmanda.
İlqar Əsəv Azərbaycanda idmanın durumundan danışdı, az sonra Ermənistandan xəbər tutacaq, dalğanı dəyişməyə tələsməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişmək iş düzəlmir.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Təzə hükümət gəlməsə mümkün deyil, mən açığım deyilsin.
Komissiya üzvü o arbitrdi. Orada vicdan məsələsi var, orada iqtisadi məsələ var.
Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhvət günəşimsən.
Can Bakı!
Siz 101.7 FM dalgasında Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda isə mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki mövzumuz idmandır. Cənubi Qafqaz ölkələrində idmanın vəziyyəti, ən çox sevilən idman növləri, komandaların uğurlarından və çətinliklərindən danışırıq. Azərbaycandan olan reportajda deyildi ki, bu ölkədə idman federasiyaları məmurların nəzarətindədir. Ermənistanda isə əksinə, həmin qurumlar xeyriyyəçilərin nəzarətinə verilir. İdman tədricən dövlətin nəzarətindən çıxır.
Bizim federasiyanın 1000-dən artıq üzvü var. Biz hökumətə məktubla müraciət etdik ki, dövlət vəsaiti həqiqətən də ona ehtiyacı olan idman növlərinə yönəldilsin. Biz ehtiyaclarımızı federasiya üzvlərinin sayəsində ödəyə bilirik. İndiki məqamda bizim köməyə ehtiyacımız yoxdur.
Bu haqda az sonra. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində idman Ermənistanda dövlətin diqqətindən kənarda qaldı. İdman tənəzzülə uğradı. Stadionlardansa idmandan başqa hər nə məqsəd üçün desən istifadə olunurdu. Eyni aqibətlə idman məktəbləri də üzləşdi. Onların inventarı nəinki təzələnmədi, hətta talandı. 90-cı illərin sonundansa itirilənləri geri qaytarmaq yönündə işə başlandı. Bugün hökumət idmanın inkişafı üçün 2 milyard dram ayırır. Şübhəsiz ki, bu dəryada damladır. Bu şərtlər daxilində Ermənistanda idman mövcudluğunu necə qoruyur? Necə inkişaf edir? Ruben Melayan danışacaq.
2006 vəkanın Hayastani Azqayın Olimpiyakan
2006-cı ildə Milli Olimpiya Komitəsi, Bədən Tərbiyəsi və İdman Üzrə Dövlət Komitəsi bircə böyük idmanın federasiyalara verilməsi prosesini başa çatdırıblar. Dövlət indi köməkçi rolundadır. Dövlət İdman Komitəsinin sədr müavini Arutunyan Yavruyanın sözlərinə görə açıq qalan bircə məsələ var. Maliyyənin bölüşdürülməsinin prinsip və kriteriyalarının müəyyənləşdirilməsi. Avropa Birliyi ekspertləri bu qaydanı müsbət qiymətləndiriblər. İdman federasiyaları görülən işə, əldə olunan uğurlara görə maliyyələşdiriləcəklər.
Əsas idman növləri federasiyalarına xeyriyyətçilər, sponsorlar rəhbərliyə edirlər. Onlar öz yatırımları ilə ölkə idmanının inkişafına xeyir verirlər. Deyə bilmərəm ki, bu bütün ehtiyacları ödəyə bilir. Dövlət idman hərəkatının inkişafına yardım göstərmək üçün mümkün olan hər şeyi edir. Sevindirici hal budur ki, sponsorların qoyduğu yatırımlar tədricən artır.
Sport komitəyi maqın qalmən, vur artan 2008.
İdman dövlət komitəsində müdəliyirlər ki, 2008-ci ildə Pekin olimpiyadasından sonra son bir neçə 10 illikdə 14-15 idman növü üzrə qazandığı böyük uğurlara görə ciddi maliyyə vəsaiti ala biləcəklər və daha böyük uğurların qazanmasına səy göstərəcəklər. Ermənistanda xokkey 2000-ci ildən inkişaf etməyə başlayıb, ilk nəticələr yumşaq desək dilxor edici idi. Bunun üçün Meksika yığmasının Ermənistan yığmasını məğlub etməsini xatırlamaq bəsdir. Təbii ki, belə xokkey bizə lazım deyil və ya xokkeyin Ermənistanda perspektivi yoxdur kimi tənqidlər də səslənirdi. Sonra yavaş-yavaş maraq artdı. Beynəlxalq miqyasda uğurlar da artmağa başladı. Bugün Ermənistan yığması aprelin 16-sında İrlandiyada başlanacaq Dünya Kubuğuna hazırlaşır. Xokkey Federasiyasının başçısı Karen Xasaturyan deyir ki, Ermənistan yığması C divizyonundan İrlandiya, Monqolustan, Yeni Zelandiya, Lüksemburg və Cənubi Afrikanın yığmalarının oynadığı B divizyonuna keçə biləcək.
Xokkey olimpiya idman növüdür. Ermənistanda xokkeyin yaxşı perspektivləri var. Amma bugün bizim yığmanın olimpiya oyunlarında iştirakını gözləmək tezdir. Başa düşməliyik ki, dövlətin xokkeyə dəstək verməyə imkanı yoxdur. Bu idman növünü sevən və ona yardım etmək istəyən adamların köməyini arxalanırıq. Bizim büdcə heç vaxt böyük olmayıb. Biz əsasən hansısa yarışa getmək üçün aviabiletlər şəkilində yardım almışıq.
Sahibkar Ayrapet Ayrapetyanın rəhbərliyi etdiyi Atçılıq İdman Federasiyası bütünlükdə dövlət maliyyələşdirilməsindən imtina edənlərdəndir. Bizim federasiyanın 1000-dən artıq üzvü var. Biz hökumətə məktubla müraciət etdik ki, dövlət vəsaiti həqiqətən də ona ehtiyacı olan idman növlərinə yönəldilsin. Biz ehtiyaclarımızı federasiya üzvlərinin sayəsində ödəyə bilirik. İndiki məqamda bizim köməyə ehtiyacımız yoxdur.
Hayastanın amena masayakan sportu futbol.
Ən kütləvi idman növü olan futbol da böyük sahibkarlar tərəfindən maliyyələşdirilir. Fünük, Ararat, Mika, Banans klublarının öz sponsorları var. Ermənistan Futbol Federasiyasının prezidenti Ruben Arapetyan deyir ki, bu ölkədə futbolun gəlirli biznes sahəsinə çevrilməsinə hələ çox var. infrastrukturu qurmaq üçün böyük investisiyalar qoyulmalıdır. Yığmanın maliyyələşdirilməsinə gəlincə, əsasən FIFA, UEFA və teleyayımlardan gəlir əldə olunur.
Hələ 5 il əvvəl Ermənistanda futbolla balacadan böyüyə 3000 adam məşğul olurdu. Bugün 15000 uşaq futbolla ciddi şəkildə məşğul olur. Bu isə artıq göstəricidir. Amma bu da o qədər azdır ki, milli yığmanın rezervindən danışmaq belə mümkün deyil. Keyfiyyət də kəmiyyətdən doğur. Böyük kütlələrin içindən milli yığmada oynamaq üçün 1-2 futbolcu seçə bilirsən. Bunun üçün də yaxın illərdə futbolla məşğul olanların sayını 40-50 minə çatdırmalıyıq. Bu halda nəticə əldə edə bilərik.
O bizi qarovundan qımdan qacıq üçün.
Futbol Federasiyası ilə Ermənistan futbol klublarının ötən əsrin 70-ci illərində olduğu kimi Rusiya və Ukrayna komandaları üzərində qələbə çaldığı kimi bu gün də öz azarkeşlərini sevindirməsi üçün nə qədər vaxt və vəsait lazımdır.
Əgər Ermənistan futbol komandalarının birinin illik gəliri 10 milyon dollar olarsa, biz əlbəttə ki, onlardan yaxşı oynayacağıq. Onlar fantastik pullar xərcləyirlər. Biz 10 milyon dollara daha yaxşı komanda yarada bilərik. Nəinki 60-70 milyon dollar xərcləyənlər. Misal üçün, bizim Punik komandası 700-800 min dollar xərcləyir. Hər şeyi pul həll edir. Ulduz oyuncu gətirmək, komanda yaratmaq. Bizim belə pulumuz olsa, bizim klublar daha güclü və yaxşı oynayacaqlar.
Bu, Ermənistandan Ruben Melayanın reportajı, daha sonra Gürcistandan reportajımız olacaq.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyil.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Ünviyyət Səccadə.
Bizlər Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyir. Söhbət isə mən aparıram, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 redaksiyası Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları tərəfindən birgə hazırlanıb, Ermənistan və Gürcüstanda da yayımlanır. Mövzumuz isə Cənubi Qafqazda idmanın uğurları və uğursuzluqları haqqındadır. Az əvvəl Azərbaycan və Ermənistandan danışdıq. Gürcüstana gəlincə, bölgədə hansı idman növünün daha populyar olmasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə sorğu keçirilməyib. Ola bilər ki, belə bir sorğunun keçirilməsinə də ehtiyac yoxdur. Çünki bütün dünyada olduğu kimi, Gürcüstanda da daha çox futbol sevirlər. Gürcüstanda idmanın inkişafı haqqında nə demək olar? Tamar Çikovandan dinləyək. Bu il Gürcüstanın böyüklüyü kiçikli bütün şəhərlərində 100 yeni idman meydançası tikilməlidir. Yeni hakimiyyət belə vəd eləyib və həmin vədin yerinə yetirilməsi yönündə məqsəd yönlü iş aparılır. Son vaxtlar Tbilisinin bütün rayonlarında idman meydançaları istifadəyə verilməkdədir. Həmin meydançalarda uşaqlar səhərdən axşama kimi futbol oynayırlar. Kütləvi idman növləri üçün bu çox yaxşıdır. Hərçənd böyük uğurların qazanılması üçün müasir məşq bazalarının olması daha vacibdir. Gürcüstan Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Emzar Zenayaşvili belə deyir.
General Rim Divani Emzar Zenayaşvili.
Çünki birinci etapda axalı xilos buyurmuşam və qaqat aksenti mainz.
Yeni hakimiyyət gələn kimi ilkin mərhələdə sadə idman meydançalarının tikilməsinə diqqət yönəldildi, amma Dinamo stadionunu nəzərə almasaq, bugün Gürcüstanda bir dənə də baza yoxdur. Halbuki bu halda heç bir problemsiz Avropa miqyasında bütün səviyyələrdə yarışlar keçirmək olardı. Amma yoxdur.
Son 15 ildə Gürcüstanda idman infrastrukturu dağıdılıb. Gürcü idmançılarının miqrasiyası isə adi hal alıb. Emzar Zeniyaşvilinin müşahidələrinə görə durum əvvələ baxanda bu gün nisbətən düzəlib.
Bugün idmançılar getmirlər, əksinə Tbilisiyə qayıdırlar. Böyük uğurlar əldə etmiş idmançıların sosial qayğıları yoxdur. Təkcə Olimpiya Komitəsinin prezidenti Badri Patarkasvili 100 idmançıya 300 lariyədən 2000 lariyədək təqaüd verir. Əvvəllə müqayisədə bu böyük
məbləğdir.
İdmançıları yalnız Olimpiya Komitəsi maliyyələşdirmir. Prezident fondundan Gürcü figurlu konki sürəni Yelena Gedevanaşvilinin yaşaması və məşqi üçün vəsait ayrılıb. Yelena Rusiya ilə Gürcüstan arasında soyuq müharibə başlayana kimi Moskvada yaşayırdı. Sonra Moskvadan deportasiya olundu. İndi Amerikadadır. Çünki onun Gürcüstanda məşq etməsi üçün şərait yoxdur. Ancaq bu da var ki, son vaxtlar figurlu konki sürmə üzrə Tbilisi məktəbində uşaqların sayı gün və gün artır.
Tbilisi figurlu sriyalı skola.
Figurlu konki sürmə məktəbinin direktoru, əvvəllər özü də məşhur idmançı olmuş İrakli Çabaritsi yaxın vaxtlarda Gürcüstanda da standart buz meydançasının tikiləcəyinə ümidini itirmir.
Hələ ki, Gürcüstanda standart bir dənə də baza yoxdur. Bura isə Gedevanaşviliyə qədər böyük bir nəslin yetişdiyi yeganə mərkəzdir. Figurlu konki sürmə Gedevanaşvilidən başlamayıb. 70-ci illər Gürcü figurlu konki sürənlərinin ən yaxşı dövrü idi. Bu məktəbin yetirmələri 3 dəfə Sovet İttifaqı kubokunu əldə
ediblər.
Gürcüstanda futbolla yanaşı figurlu konki sürmə də ən populyar idman növünə çevrilməkdədir. Ötən il Tbilisidə bu məqsədlə 2 meydança açılıb. İrakli Çabaritsi bu faktı alqışlayır, amma qeyd eləyir ki,
Bəli, figurlu konki sürmək üçün bir meydança tikiblər, ancaq o balacadır. İdman sarayının ərazisinə bitişik olan meydança bizim məktəbdən də balacadır. İndi qərar veriblər ki, Batumidə standartlara uyğun buz meydançası tikilsin, güman edək ki, o standartlara uyğun olacaq. Böyük idman üçün böyük də meydanlar lazımdır.
Da, qədən, mama var, xalqazdoba izləbələr, atma oldu, dedi sport, qo dedi moydan içəkdə.
Uratqəbə sport izləm, triz tamaşəbzə şəmtxovid...
Bununla belə, bütün diqqət qış idman oyunlarının inkişafına yönəldilməməlidir. Axı, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Gürcüstanda 2014-cü ildə qış olimpiya oyunları keçiriləcək ölkələrin siyasını salmayıb. Düzdür, hökumət də inadından əl çəkmir. Olimpiya Komitəsi 2018-ci ildə qış olimpiadasının Gürcüstanda keçirilməsi uğrunda mübarizəsini davam etdirir. Müsbət cavab alınsa, idmançıların heç olmasa minimum tələblərinə cavab verəcək, idman zalları və idman infrastrukturunun olması da vacibdir. Qafqaz qovşağında sonuncu reportajımız idi. Tbilisidən Tamar Çukovanin reportajı ilə Qafqaz qovşağı başa çatır. Bu proqram radionun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyaları tərəfindən birgə hazırlanıb. Mən Şahnaz Bəylərqızı sizinlə sağollaşıram. Amma bir həftə sonra, eyni vaxtda, eyni dalgada görüşənə kimi. Bir də salamınızdan müğayət olun.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Digarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən göz
gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
101.7 FM.
Bizim 107 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.